Protesty v Hongkongu neutíchajú a tak silne aj propaganda šírená z Pekingu. O čo ide prodemokratickým aktivistom a kam až to môže zájsť? Čínska ekonomika slabne, Xi Jinpingov režim pritvrdzuje. Ako správne komunikovať s komunistickou veľmocou a prečo slovensko-čínskym vzťahom stále chýba vízia? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážený host. Som veľmi rád, že vás môžem po letnej prázdninovej pauze opäť privítať pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Spolu s režisérom a kameramanom Petrom Tomanom sme tak povediac späť a tešíme sa na ďalšie zaujímavé rozhovory a diskusie pod hlavičkou časopisu Týždeň. Ja len pripomínam, že naďalej nás môžete sledovať na našej webovej stránke ako video alebo počúvať ako podcast na vašich obľúbených platformách ako SoundCloud či Spotify. No a dnes chceme v Globuse opäť komentovať aktuálne dianie vo svete s presahom na Slovensko. Reč bude o neľahkom a strastiplnom boji za slobodu v Hongkongu, čínskej propagande a vplyve Pekingu u nás, ako aj o omyloch poslanca Ľuboša Blahu. No a o tom sa dnes budem rozprávať s výkonným riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií, právnikom, ale aj expertom na medzinárodné vzťahy, čínsku, zahraničnú i bezpečnostnú politiku Matejom Šimalčíkom. Vitaj.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Som veľmi rád, že si opäť prišiel do Globusu. Popri štúdiách práva medzinárodných vzťahov v Česku či Holandsku si absolvoval aj študijný pobyt v Pekingu. Neskôr si radil aj slovenskej pobočke Transparency International. No a teraz vedieš ten spomínaný medzinárodný nezávislý think tank, ktorý robí výskumy, organizuje konferencie či semináre a šíri poznatky o Ázii v strednej Európe. Takže toľko na bližšie predstavenie ešte predtým, než začneme oficiálnu diskusiu. Matej, povedz, ako si strávil leto? Stihol si navštíviť nejakú ázijskú krajinu alebo práve naopak zabielo ťa niekam inám?
No ja som si teda návštevu Ázie odbil ešte tak začiatkom leta, na konci mája, začiatkom júna som bol teda na pár dní vo Vietname, na nejaké konferencie. A leto som teda venoval skôr tuto nejakým domácim aktivitám u nás, nejakému výskumu a písaniu článkov aj pre Týždeň a tak zbieraním nových dát pre nejaké ďalšie aktivity, ktoré plánujeme na túto jeseň a na budúci rok.
Spomínal si, že zhruba pred rokom si navštívil aj typické obrovské veľkomestá čínske, výkladné, a to Šanghaj a Peking. Skús aspoň pár vetami približiť divákom a poslucháčom. Sú to naozaj pulzujúce, obrovské veľkomestá, moderné, ako by si ich opísal?
Nepochybne sú to veľmi moderné a pulzujúce mesta, ako si to popísal, veľmi dynamicky sa rozvíjajúce. Tak povediac, v podstate, keď navštívite Šanghaj alebo Peking a máte tam aj nejaký odstup pol roka, tak tie mesta sa veľmi rýchlo zmenia. Hej? Čiže to, keď tam človek ide, tak väčšinou ho vždycky niečo nové tak trošku prekvapí. Netreba ale zabúdať na to, že to sú fakt, že najväčšie čínske mesta, ekonomické centra, politické centra, ktoré nie sú úplne takým akože typickým reprezentantom tej Číny ako také. Tá Čína sama o sebe je veľmi rozdielná aj naprieč tými jednotlivými provinciami. Sú tam veľké aj ekonomické rozdiely medzi vidiekom a mestami, takže ano. Netreba tie pulzujúce veľké mesta brať ako klasických reprezentantov modernej Číny.
Ten východný pobrežný pás, to je to ekonomické jadro. A samozrejme v Pekingu sídli čínska vláda, takže tam sú naozaj kamery na každom kroku, musím povedať aj z vlastnej skúsenosti. Ale my sa dnes chceme rozprávať o inom pulzujúcom veľkom meste, kde sa má dýchať o čosi voľnejšie ako v Šanghaji či v Pekingu. Reč je o Hongkongu. Začneme aktuálnym dianím, no a potom pripomenieme, čo všetko sa tam za posledné viac ako už 3 mesiace protestov vlastne stalo a kam až to môže zájsť. Matej, správy z uplynulých dní znejú zhruba takto. Stovky demonstrantov narušili prevádzku medzinárodného letiska, ale aj vlakové spojenie či metro a vyzývali na generálny štrajk, aby takto upozornili svet na to, čo chcú dosiahnuť. Tisícky študentov, sme na začiatku septembra, bojkotovali dokonca aj nástup do škôl v rámci týchto prodemokratických protestov. Nenastúpili v prvý deň školského roka. V posledných dňoch bolo v Hongkongu dokonca zadržaných viacero aktivistov a demonstrantov. To sa dialo aj uplynulé týždne. No a úplne najčerstvejšia správa, nakrúcame dnes 6. septembra v piatok a čerstvá správa z tohto týždňa znie, že sporný návrh zákona o extradíciách, teda vydávaní osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny, čo bol ten sporný bod, tak tento bude oficiálne stiahnutý. Tak dalo sa očakávať, že sa to vyvinie takýmto spôsobom? Matej, čo z toho, čo som vymenoval, si treba predovšetkým všimnúť?
Tak treba sa hlavne všímať celý ten vývoj tej genézy protestov, hej, akože ten začiatok spočíval práve v tom, že miestne obyvateľstvo Hongkongu sa burilo proti návrhu extradičného zákona, ktorý by okrem iného umožňoval aj vydávanie obvinených do pevninskej Číny, kde teda, ako vieme, není rovnaká garancia spravodlivého súdneho procesu, je tam nejaká hrozba spolitizovaných procesov a tak ďalej. To bola nejaká prvotná požiadavka tých demonstrantov, aby takýto zákon nebol prijatý. A proti tomu vyšli do ulic vlastne, hej? Keďže to vnímali ako nejaké zasahovanie Číny a nejakých vnútorných záležitostí Hongkongu a tak a podobné veci. Ale tým, že teda vláda v tom čase nebola schopná na to adekvátne zareagovať a v podstate s tými demonstrantmi nejak nekomunikovala, následne sme boli svedkami aj násilia zo strany polície, ktorá sa snažila nejak rozbiť tie väčšie zhromaždenia, tak tie protesty, tak povediac, metamorfozovali počas toho leta a v súčasnosti majú demonstranti už o mnoho viacej požiadaviek a není to už len o tom stiahnutí zákona, ale celkovo o postavení Hongkongu v rámci Číny a garanciách vysokej miery autonómie pre Hongkongskú oblasť od Pekingu.
Všetko toto, čo si naznačil, ja chcem teraz trochu rozmeniť na drobné, tak sa pristavme pri tom prvom. Požiadavky protestujúcich sú však už iné, širšie, nedeleno ten sporný zákon. Vedel by si spomenúť, o čo všetko im konkrétne ide a prečo ďalej protestujú?
Tak časť tých požiadaviek má samozrejme dočinenia s tým rastúcim vplyvom Pekingu na Hongkong. Jednak je tam teda stále tá požiadavka stiahnutia toho zákona, ktorá bola teraz v podstate splnená.
Je to dní.
A ďalej tam potom požiadavka na demokratizáciu volebného systému v Hongkongu. Hej. Hongkong síce má vysokú mieru slobody, ale není to úplná demokracia. Ten najvyšší predstaviteľ hongkongskej vlády, v súčasnosti teda správkyňa Carrie Lam, nie je volená v priamých voľbách, ale rozhoduje o jej zvolení akýsi zbor voliteľov, ktorý je z veľkej časti obsadený propekingskými reprezentantmi. A teda tí demonštranti volajú po to, aby sa tento systém voľby vrchného správcu demokratizoval, aby malo teda bežné obyvateľstvo hlas v tom, ako sa ten správca vyberá. Hej.
Čo tie požiadavky potom, čo súvisia aj s policajným násilím? Oni chcú asi nezávislé vyšetrovanie?
Áno, to je tá druhá skupina. Jednak teda sa demonstrantom nepáči to, že ich teda vláda, policia nejak v médiách označujú ako nejakú zburu, nejaké riots.
Tak.
A teda toto sa im nepáči. Chcú, aby vláda prestala tento termín používať. Ďalej žiadajú teda, aby boli prepustení tí demonstranti, ktorí boli zatknutí na demonstráciách.
Zbavení obvinení.
Áno, a aby samozrejme teda prebehlo nejaké nezávislé vyšetrovanie tej policajnej brutality, ktorú sme videli v uplynulých mesiacoch.
Uh-huh. No ale tieto posledné, ktoré si spomínal, požiadavky už vláda neakceptuje. Keď sa vrátim k tomu stiahnutiu toho zákona, najbližšia schôdza parlamentu hongkongského bude v októbri, tam sa to oficiálne teda udeje, ale už to Carrie Lam oznámila, že teda stiahujem, môžete na tento zákon zabudnúť. Dá sa to, Matej, vnímať ako prejav toho, že Čína ustupuje Hongkongu, alebo ani tak nie, keď protestujúci čiastočne dosiahli svoje? Dá sa to vnímať, že Čína ustupuje Hongkongu, alebo by si to na základe tohto jedného príkladu ešte nepovedal?
Ja by som to až takto úplne nenazval, že Peking ustupuje Hongkongu. Skôr to vidím ako že nejakú premyslenú taktiku Pekingu, ako oslabiť pozíciu tých demonstrantov. Akože tá masa protestujúcich v Hongkongu je pomerne veľká. Hej. V jeden moment sme akože videli, že až takmer 2 milióny ľudí z zhruba 8 miliónov Hongkončanov boli v uliciach. Tak samozrejme, že tá masa nie je jednoliatá. Máme tam akože nejaké umiernenejšie tábory, viac radikálne tábory a takýto krok, kedy sa teda oficiálne stiahne ten návrh zákona z parlamentu, tak môže práve ako pôsobiť na ten umiernenejší tábor, ktorý teda bude mať nejakú nižšiu motiváciu ďalej pokračovať v tých protestoch. A do ulic budú teda vychádzať ďalej už iba tí nejakí radikálnejší demonstranti, čo potom môže zase slúžiť tomu Pekingu na demonizovanie tej zvyšnej skupiny tých protestujúcich.
Presne, presne. Pri tomto sa chcem pristaviť, pretože aj kovaní, poviem to tak, aj pravičiari, kovaní pravičiari, odporcovia čínskeho režimu, ktorí sú politikmi v Európe, už teraz tak váhavejšie sa vyjadrujú a hovoria, no spočiatku sme ich samozrejme automaticky podporovali, ale keď sme videli to násilie a teraz tak váhajú. Tak sa chcem opýtať, že či podľa teba prestávajú hongkonské úrady už aj rešpektovať právo občanov na zhromažďovanie, slobodu slova, združovanie, ako aj právo na pokojný protest, napríklad aj preto, že vidia, že protesty už nie sú vždy pokojné, ale bývajú aj násilné, sprevádzané rabovaním, ničením, posprejovaním. Ako by si toto popísal?
Tak určite tieto politické práva nie sú rešpektované v plnej miere. Hej, akože počnú práve tým nejakými násilnými zásahmi polície, končia aj samotným zákazom niektorých zhromaždení, akože to právo na zhromaždenie je čoraz menej rešpektované. Zároveň akože prebiehajú aj nejaké snahy Pekingu ovplyvniť nejaký ten mediálny diskurs o tých projektoch, o tých protestoch. Peking samozrejme trvá na tom, že ide o nejaký pokus o farebnú revolúciu riadenú zo zahraničia, že to nie je teda nejaká samostatná snaha tých skutočných Hongkončanov o presadzovanie ich vlastných požiadaviek, že teda tí ľudia, ktorí sa zúčastňujú na tých protestoch, sú zneužívaní nejakými zahraničnými nepriateľskými silami.
Mm-hmm. Kam až to môže zájsť? Pretože ja teraz sa snažím vcítiť do role tých demonstrantov a tí si môžu povedať iba tieto dve veci. Čo by si mali povedať? Máme, čo sme chceli, jednu z hlavných požiadaviek nám splnili, tak teda poľavme trošku a už rozhodne nerobme žiadne výtržnosti, násilie, poľavme, stretneme sa zase pri nejakom výročí a tak postupne. Alebo naopak, mali by si povedať, vidíme, že medzinárodný tlak, lebo aj ten v tom zohral rolu, ako keby zafungoval, Čína trochu cúvla, tak teraz ešte pritlačme a dosiahneme vlastne pevnejšie záruky demokracie aj do budúcna. Sú teda dva scenáre, ktorý...
Si myslím, že pravdepodobnejší ten scenár, že tie protesty budú pokračovať, ako som už hovoril, teda, že už to není iba o tom zákone. Hej? Čiže tie ostatné požiadavky na demokratizáciu, na vyšetrovanie sú pre tých demonštrantov, by som povedal, momentálne aj dôležitejšie ako samotný ten zákon, lebo už to není o tom zákone, ale o samotnom postavení Hongkongu. A napríklad aj jeden z prominentných aktivistov hongkongských, Joshua Wong, ktorý bol jeden z vodcov dážnikového hnutia, nedávno tweetoval, že to, čo spravila Carrie Lam, že je to príliš málo a príliš neskoro. Hej. Nejaké stiahnutie toho zákonu tak mohlo mať význam úplne na začiatku tých protestov, ešte niekedy v júni. Dneska je to už len maličký krok, ktorý nemá šancu uspokojiť väčšinu tých protestujúcich, podľa mňa.
Bolo aj kauza uniknutej nahrávky, na ktorej teda podľa všetkého údajne Carrie Lam hovorí, že by aj odstúpila, keby mohla. No ale ona to potom samozrejme dementovala, vyhlásila, že čínskej vláde nikdy neponúkla svoju rezignáciu. Drží Peking Carrie Lam akoby v šachu? Myslíš si, že ona sa v súkromí tak posťažuje, že je medzi dvoma mlynskými kameňmi a nevie akože čo teda robiť?
No ja by som povedal, že teda jednak tá nahrávka nám potvrdzuje to, čo sme si celý čas mysleli, že teda není to Carrie Lam samotná, ktorá robí nejaké tie rozhodnutia, hej, ako naložiť s tými protestami. Tie protesty samotné sú veľmi intenzívne sledované z Pekingu, ktorý má veľký záujem na tom, ako by teda sa mala nejaká celá tá aféra vyvíjať. Takže je podľa mňa úplne akože jednoznačné, že teda tie skutočné rozhodnutia sú robené v Pekingu, respektíve minimálne sú s Pekingom konzultované a v Pekingu schvaľované. Hej. Čiže tá nahrávka akože toto podľa mňa jednoznačne preukazuje. Na druhú stranu, pokiaľ by bolo naozaj nejakým akože skutočným záujmom Carrie Lam to nejak urýchliť ten proces zlepšenia tej situácie v Hongkongu, tak zverejnenie tejto nahrávky tomu mohlo pomôcť trochu, lebo teda hodila v podstate tak rukavicu do toho Pekingu, že teraz aha, Peking, ja sa tu snažím niečo zlepšiť, ale tak daj mi teraz to zvolenie na to, aby som to stiahla, hej, ten zákon, lebo Peking predtým sa vyjadril nejak takým štýlom, že v podstate Carrie Lam nemá ustupovať žiadnym tým požiadavkám. Hej, na druhú stranu teraz vidíme, že už teda v jednej požiadavke ustúpila, aj v prípade jednej z tých ďalších požiadavek, čo je to nezávislé vyšetrovanie, tak oznámila, že nejaká taká nezávislá komisia pre prešetrovanie sťažnosti na políciu by mala byť rozšírená o ďalších nových členov nezávislých. Ale toto akože podľa mňa tí demonstranti nebudú akceptovať nejako, lebo to je stále proste nejaký vládny orgán, na ktorého obsadenie má práve jediná dosah ako Carrie Lam. Hej.
Ešte jedna podotázka k tomuto. Keď sme zo začiatku týchto demonstrácií tohto ročných v Hongkongu my spolu začínali komunikovať, tak sme zdôrazňovali, že nemali tie demonstrácie, a dosiahli oni predsa milión aj dva, nejakých typických vodcov, ktorých by sme vedeli posadiť za stôl, postaviť na pódium, kdežto tie predtým Dážnikova mala toho Joshua Wonga. Joshua Wonga potom neskôr prepustili a on sa samozrejme pripojil, ale on nie je tým hlavným vodcom. Nepomohlo by podľa teba to, keby si zvolili akýsi výbor nejakých čelných predstaviteľov pro demokratickí demonštranti a začali rokovať s Carrie Lam? Pomohlo by to alebo nie?
Myslím si, že skôr asi nie. Keď sa na tie protesty pozrieme teraz a porovnáme ich s Dážnikovým hnutím, tak tým, že vlastne momentálne tie protesty nemajú žiadneho nejakého lídra, tak v podstate majú paradoxne akože kvázi väčšiu legitimitu v rámci tej populácie, lebo teda skutočne ide o nejaký živelné hnutie Hongkončanov, čo teda pokiaľ tam nemáte nejakých lídrov, ktorí by mohli mať aj nejaké politické ambície, tak ich nemôže vlastne následne vláda zneužiť na nejaké vytváranie verejného narratívu o tom, že ide o aktivitu opozície, že ide o aktivitu nejakých konkrétnych ľudí podporovaných zo zahraničia. Tým, že to je takéto živelné, tak v podstate zobrali tej miestnej vláde akože jeden z takých nejakých nástrojov na demonizovanie tých demonstrácií.
Čiže je to možno, že aj výhoda, že sa tam nikto nepostavil, kto by bol vlastne spolitizovaný. Tak to môže byť naozaj ten vox populi, že naozaj zastupujem všetkých Hongkončanov.
Presne tak.
Sú tam však ešte jedny obavy, ktoré sme v posledných týždňoch my novinári viacej skloňovali. A tie sa týkajú tohto. Pekinská vláda sa rozhodovalo, alebo teda boli o tom nejaké náznaky, možno aj zasiahnuť tak tvrdo, ako kedysi v minulosti pri iných demonstráciách v Číne. Je stále v hre podľa teba aj možná vojenská intervencia čínskej armády, aby tak povediac nastolila poriadok v Hongkongu? A samozrejme nechcem strašiť v žiadnom prípade tým, že či sa nebodaj nebude niekedy v Hongkongu opakovať masakra z námestia Nebeského pokoja zo začiatku 90. rokov, z konca 80. rokov.
To je podľa mňa veľmi extrémny a nepravdepodobný scenár. Tie protesty sú akože veľmi sledované nielen v Číne, ale aj v zahraničí. Hej. Pokiaľ by Čína nejaký takýto krok podnikla, tak by to bola pre Čínu veľmi významná reputačná strata v rámci medzinárodného spoločenstva, čo si teda nemôže Čína úplne dovoliť niečo také.
A čo tie manévre potom?
Tie manévre v Šenžene, teda že sa nejako tam zhromažďovali jednotky vojenskej polície, tak môžeme to vnímať ako nejakú snahu o zastrašenie a akože nejakú akože vysiacu hrozbu vo vzduchu, ale že by aj následne tie jednotky boli použité priamo v Hongkongu, tak to sa mi javí veľmi nepravdepodobné. Druhá vec je potom ešte, že aj priamo v Hongkongu sú nejaké základne čínskej armády, ale tie tam akože vždycky boli, hej. Lebo tá pevninská vláda je zodpovedná za obranu Hongkongu. To je jedna tá z oblastí, kde Hongkong nemá samosprávu. A prebiehala momentálne nejaká akože pravidelná rotácia tých posádok. Ale na to, aby Čína mohla použiť tieto jednotky, ktoré sú vlastne vyslané v Hongkongu nejak pravidelne, na zasiahnutie proti demonstrantom, tak tam musia byť splnené nejaké akože legálne podmienky, hej. Ktoré teda vyžadujú, že teda jednak tá prvá podmienka je, že armáda nemôže zasahovať vo vnútorných záležitostiach Hongkongu a potom sú tam nejaké teda výnimky, kedy môže. Hej, že napríklad pri odstraňovaní živelných pohrom, to sa tejto situácii samozrejme netýka, alebo potom pri obnove nejakého verejného poriadku, čo je práve tá situácia tých protestov. Hej. Vždycky tam ale musí byť splnená ešte druhá podmienka, že o ten zásah musí požiadať priamo vláda Hongkongu, že to nemôže ísť priamo, že to nie je iba čisto rozhodnutie Pekingu, musí tam byť ten opačný krok tej vlády Hongkongu. Samozrejme, že tá vláda hongkongská je poplatná pekingskému režimu, čiže pokiaľ by mala nejaký náznak z Pekingu, že teda, že takýto krok je žiadaný v Pekingu, tak pravdepodobne by mu vyhovela, ale v takom prípade by sama na seba upriamila vlastne tú pozornosť, že to teda hongkongská vláda si vyžiadala vojenský zásah, hej, čo by samozrejme malo veľmi negatívne dôsledky na jej už aj tak zlé vnímanie medzi Hongkončanmi.
Mm-hmm. No, oveľa iné, v niečom aktívnejšie aktivity rozvíja však Peking v informačnej vojne o Hongkong. A k tomu sa chcem o chvíľočku dostať podrobnejšie. Ešte predtým zostaňme na chvíľku ešte v tom Hongkongu, pretože ma zaujíma, či podľa teba už teraz, po týchto mesiacoch toho, čo sa všetkého udialo, stráca Hongkong tú svoju identitu. Pýtam sa preto, lebo aj nemecký analytik Max Zenglein pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že zánik Hongkongu ako dôležitého svetového finančného centra sa v dôsledku toho rastúceho čínskeho vplyvu nebude dať zastaviť ani odvrátiť. V Hongkongu čoraz viac vidíme, že sa vyvíja smerom k obyčajnému čínskemu mestu, hovorí tento nemecký analytik z Berlína pre Frankfurter Allgemeine Zeitung. Z toho potom by mohli ťažiť mestá ako Tokio či Singapur, keď sa oslabí vlastne postavenie Hongkongu. Tak čo si o tomto myslíš? Vidíš to podobne?
Ako ja s týmto v zásade ako úplne súhlasím. Hej. A to, prečo je Hongkong pre Čínu dôležitý, je práve fakt, že požíva veľkú mieru dôvery u zahraničných investorov práve vďaka tomu, že kvôli tomu britskému dedičstvu má fungujúci justičný systém, hej. Uh-huh. A, na ktorý sa není úplne možné spoláhnuť na pevnine. Pokiaľ bude čoraz viacej akože prebiehať nejaké politické zasahovanie do, aj do právneho systému a do justičného systému v Hongkongu zo strany Pekingu, tak tá miestna justícia bude strácať tú dôveru, hej, zahraničných investorov. A čo znamená teda, že bude stále že bude menej vyhľadávaný zo strany zahraničných investorov. No. A v takom prípade vlastne ide o nejaké akože napadnutie tej identity toho Hongkongu. Hej, nejde ani o tú vojenskú intervenciu, ale akože o to takéto akože nejaké soft kroky, ktoré vlastne postupne znižia významnosť Hongkongu. Kedysi Hongkong tvoril dokonca viac ako 20% čínskeho HDP. Uh-huh. Dnes je to o mnoho menej, akože už je to iba v jednotkách percent, už okolo 2%. Ale prečo bol významný? Bol práve preto, že bol dôveryhodnejší a preto čínski investori, ktorí chceli investovať v zahraničí, tak investovali skrz Hongkong, kde potom tých zahraničných partneri mali nejakú dôveru, že v prípade nejakého problému sa môžu obrátiť na tie miestne súdy. Hej. Pokiaľ toto bude naďalej eskalovať tá situácia, že teda tá miera dôvery si bude padať, tak je akože veľmi pravdepodobné, že investori presunú svoju pozornosť Hongkongu na tieto iné mesta. Hej.
V zahraničných médiách čítam, že ako Peking okliešťuje tie slobody Hongkongu, tak do Hongkongu prichádza čoraz menej turistov z Číny, ale aj pre varovania, ktoré vydávajú jednotlivé štáty sveta, aj čoraz menej turistov v podstate zo západu. Mali sme predsa také varovania aj pre obmedzenia, ktoré nastali na medzinárodnom letisku. Boli tam komplikácie s dopravou, predsa len určité riziko, že sa turista zapletie do tých potýčok na ulici, zasiahne ho tiež slzotvorný plyn, ktorý do demonstrantov striela polícia, prípadne už aj vodné diela boli použité s farbou modrou. Mimochodom, vieš to vysvetliť, prečo modrá farba?
Tak viete potom tých demonštrátov identifikovať, samozrejme, hej, pokiaľ je vašim nejakým záujmom tých ľudí zatýkať, tak tá vláda potrebuje mať nejaké nástroje na to, aby vedela identifikovať, hej. Používajú rôzne nástroje na to, aby nejak obmedzili funkčnosť kamerových systémov, že používajú rôzne masky, lasery na to, aby tie kamery nevedeli ľudí identifikovať, no tak pristúpili k takémuto kroku, že teda do vodných diel primiešali farbivo a keď teda budete mať ľudí postrikaných modrou farbou, tak vám je potom jasné, že sa zúčastnili takéhoto protestu.
No a potom je tam ešte jedna zbraň. Ja ju volám, že digitálna, internetová, informačná. Pristavme sa teraz trochu pri Číne a pozrime sa, ako sa na vec pozerá svojou optikou a všimneme si, že čo robí Čína v reakcii na hongkonské protesty. A jeden príklad za všetky. YouTube, platforma, ktorú vlastní americký gigant Google, zablokovala vyše 200 kanálov, ktoré sa stali súčasťou koordinovanej kampane namierenej proti prodemokratickým protestom v Hongkongu. Teda informovali o nich, akože sú platené zo zahraničia, že to je pokus o terorizmus a podobne. S podobnými odhaleniami prišli predtým už aj Facebook a Twitter a tie zase obvinili čínsku vládu z podpory kampane na zdiskreditovanie hongkonských demonstrantov. A vtedy zrušili až 1000 aktívnych účtov. No tak, toto je čoho dôkaz, Matej?
Je to, ten rozmer informačnej vojny je veľmi dôležitý pri tých hongkonských protestoch. A v zásade má dva rozmery, hej, nejaký vnútročínsky a zahraničný. A súvisí to vlastne aj s tým, že prečo je pre Peking dôležité to, aby tie protesty neúspeli. Hej. Akože oni sú pomerne sledované aj v pevninskej Číne.
No, ako
a práve preto, že aby si teda tí ľudia nezobrali náhodou do hlavy to, že protestov môžu niečo dokázať, tak potrebujú akože nejaké vytvárať tam narratív, aby teda tých ľudí odradzovali od tohoto. Hej. Slúži na to práve to, že teda tie protesty označujú ako riadené zo zahraničia, ako nejaké vzbury, dokonca teda boli tam aj nejaké narieknutia z teroristických aktivít. Hej. A samozrejme, že teda tento narratív, ktorý sa vytvára v Číne pre domácu spotrebu, pre domácich čitateľov, tak sa prenáša aj do nejakej tej zahraničnej propagandy, áno. tá sa pomerne rozvinula teraz koncom augusta. Zaznamenali sme teda, že nejak 20. augusta čínske ministerstvo zahraničných vecí oslovilo všetky veľa obrovských mediálnych domov medzinárodných, hej, ako by tam Reuters, Asahi Shimbun, BBC a tak ďalej,
čiže
hej,
obrovské.
A obrovské médiá, a zaslalo im 42 stranový dokument s takzvanou, že pravdou o Hongkongu, hej. A presne tam sú akože kopu týchto akože v úvodzovkách informácií, hej, o tom riadení zo zahraničia, o tom, že to je farebná revolúcia. Hej. Nie je táto aktivita limitovaná len na tieto veľké medzinárodné médiá. Podobnú aktivitu sme zaznamenali aj na Slovensku, kde takýto podobný dokument ambasádor tiež rozposielala médiám. Tak. O mnoho kratší, hej, nejaká akože skrátená verzia toho dokumentu,
áno,
ale tiež v podstate podobné narratívy. Hej.
K tomuto sa práve chcem dostať, aj denník N na to upozornil, že svoj pohľad na protesty v Hongkongu šíri Čína aj na Slovensku. Snaží sa ho prezentovať. Ambasáda rozposlala médiám, ako si už spomenul, článok, ktorého autorom je údajne čínsky veľvyslanec v Bratislave. No a jeden príklad za všetky. Čínska ambasáda takto šírila svoju propagandu v platenej inzercii, formou platenej inzercie, čo aj zdôraznili vlastne tým pádom vedenie trendu. V týždenníku Trend tam si objednali celú jednu stranu. No a veľvyslanec, pán Lin Lin, šíri tam čínsky pohľad na dianie v Hongkongu. No a pripomeňme, že Trend je slovenský týždenník o ekonomike a podnikaní a uverejnili to naozaj s vysvetlením, že ide o inzerciu. Je to podľa teba, najskôr sa pýtam takto, že je to podľa teba štandardný spôsob, akým pracuje čínska ambasáda? Je to štandardné alebo niečo naozaj výnimočné? Prekvapilo ťa to?
Neprekvapilo ma to, lebo podobné veci akože vidíme v zahraničných médiách už dlhodobo, že Čína využíva, alebo tá čínska propaganda využíva ako nástroj platenú inzerciu. Za všetko hovorí napríklad to, že v Amerike Washington Post a v Británii tuším Telegraph vychádza s platenou prílohou, ktorú akože si platí China Today, čo je čínske štátne médium, patriace pod ľudový denník, hej, ktorý vlastne vychádza v angličtine, a v týchto dvoch novinách v podstate vychádza platená príloha, kde sú teda publikované články z China Today. Je to niečo podobné presne ako čo sa stalo tuto v tom Trende, že opäť že je to nejaká platená inzercia v podstate, ktorá však teda nemá podobu klasickej inzercie, ale je využitá na to, že sa tam akože vloží nejaký článok, nejaký advertoriál. Čiže z tohto pohľadu ma to neprekvapilo. Z toho medzinárodného na Slovensku ide zatiaľ teda celkom unikátny úkaz. Čínska ambasáda doteraz sa snažila publikovať v rôznych médiách, avšak v nejakom tom mediálnom mainstreame sa aj to väčšinou nedarilo. Väčšinou teda doteraz články sa jej darilo publikovať iba v rôznych dezinfo weboch alebo v iných médiách s nejakou pochybnou vlastníckou štruktúrou. Čiže v hlavných správach mali nejaké články, v Novom slove boli nejaké články. Ale takýto akože mainstream, ako Trend, sa im zatiaľ akože veľmi nepodarilo.
Možno aj cieľenie, práve pretože je to týždenník o ekonomike a podnikaní. Teraz budem trochu hovoriť za seba, nasadím si ten novinársky klobúk, akože som vyštudoval žurnalistiku, čo som aj vyštudoval. Tak sa na to pozerám tak, že v serióznom týždenníku by mal byť článok o dianí v Číne, respektíve v Hongkongu, plný faktov. A na faktoch by mal byť ten článok postavený. A potom je bizarné, ak v tom istom týždenníku, toto nie je ten prípad, ale v tom istom týždenníku je platená inzercia, ktorá je ale plná dezinformácií, ktoré Čína šíri v súvislosti s dianím v Hongkongu, pretože našli by sme tam dezinformácie a zavádzanie v tom článku. Tak ako ty sa na to pozeráš, si aj právnik, expert na medzinárodné vzťahy, nie je to trošku bizarné, ak seriózne médium dá priestor vlastne v inzercii propagande s dezinformáciami, namiesto toho, aby napísalo kvalitný článok o tom, čo sa deje.
Hej, akože nie som teda expert na nejaké interné fungovanie médií, ale akože ja to vnímam tak, že ide o zlyhanie nejakého interného procesu. Hej. Jedna vec je publikovanie nejakej klasickej inzercie, že pokiaľ by si tá ambasáda zaplatila inzerciu, že navštívte Čínu, proste máme krásnu prírodu, máme krásne pamiatky, tak to je akože jedna vec úplne v pohode. Druhá vec je, ak je tá inzercia má formu článku. Hej. Tam treba byť akože už fakt obozretný a malo by sa to overovať, prípadne uviesť fakt s nejakým akože výraznejším varovaním, že nejde o redakčný obsah, ale o platenú inzerciu. Týždenník Trend tam teda v rožku mal takými malými písmenkami, že ide o PR článok. Avšak akože proste takéto označenie není dostatočne výrazné podľa mňa na to, aby sa to človek dokázal vyselektovať, hej, že nejde o skutočnú nejakú redakčnú tvorbu. Zaujímavé je, že teda čínska ambasáda si ten článok reprintovala na svojom webe, uh-huh. aj tam priložila nejaký screenshot toho článku, ale proste už tam vo Photoshope odstránila to označenie, že ide o PR článok uh-huh. a z tej web stránky čínskej ambasády sa to potom dostalo aj do čínskych médií, ktoré to teda prezentovali tak, že významné mainstreamové slovenské médium napísalo teda publikovalo článok nášho váženého pána veľvyslanca, hej, ktorý uh-huh. teda nám teda povedal, že aká je tá pravda o tom Hongkongu. Hej. Čiže tam je ten druhý rozmer tej propagandy, že aj tá zahraničná propaganda v dôsledku slúži aj pre potreby tej domácej propagandy.
Určite. My sme ako časopis Týždeň predčasom spolupracovali so Stredoeurópskym inštitútom azijských štúdií, teda s vami na veľkej téme, ktorá sa týkala súčasnej Číny, toho, v akom stave je Čína, či si nás všetkých kúpi. Písali sme o novej hodvábnej ceste, všetky texty nájdete na našej stránke. A tu ma zaujíma jedna vec. Matej, platí, že veľké slogany a propaganda také veľmoci ako Čína silnejú vtedy, keď treba možno niečo aj prekryť, nejakú domácu krízu alebo nejaký možno náznak nejaké recesie blížiacej sa. Chcem prejsť k tomu, v akom stave sa v súčasnosti nachádza čínsky režim. Či sa mu darí, alebo naopak má pred sebou čo do ekonomiky, ktorá podopiera ten režim nedemokratický. Či má pred sebou skôr ťažšie časy. A vtedy vidíme, že silnie tá propaganda. Poďme to trochu obrátiť, ten obraz o sebe.
Nepochybne to s tým súvisí. Treba sa na čínske zahranično-politické aktivity pozerať podľa mňa tým pohľadom, že ich základnou úlohou je podporovať legitimitu a prežitie režimu komunistickej strany. Hej, to je proste alfa a omega nejakej motivácie konania komunistickej strany Číny, ktorá odvodzuje svoju legitimitu nie od volieb, ale jednak od ekonomického rastu a teda od nejakej teda tej spoločenskej zmluvy s obyvateľstvom, že im teda výmenou za vládnutie zabezpečí zlepšujúce sa životné podmienky, čo sa aj teda doteraz veľmi výborne darilo. Ten druhý zdroj legitimity je nejaké obnovovanie čínskej veľkosti, hej, v medzinárodnom svete, bránenie jej suverenity, teritoriálnej integrity a to nie len teda akože nejakej takej tej fyzickej, faktickej, ale aj takej symbolickej, hej, že teda zahraniční predstavitelia nebudú podporovať Tibet, nebudú podporovať Tajvan, nebudú podporovať Hongkong, nebudú klásť odpor čínskym aktivitám v Juhočínskom mori napríklad a rôznych ďalších nejakých sporných oblastiach. Čo práve na to potom slúži nejaký ten zahraničný rozmer, hej, tých stranických a štátnych aktivít.
Vieš, je mimochodom zaujímavé, že veľké mediálne značky známe, môžeme vymenovať už Versace alebo Zara, ktorú nakupujeme aj my tu na Slovensku, sa občas dostanú do takej nepríjemnej situácie, že majú svoje obchody samozrejme v Hongkongu, majú ich aj v Číne a pri svojom marketingu označia Tajván za nezávislý štát, čo je pre Čínu nepredstaviteľné a okamžite je diplomatická roztržka na streche, oheň je na streche a musí aj tá Zara potom diplomaticky normálne vydať stanovisko, že my podporujeme samozrejme politiku Číny, ktorá je samozrejme jeden štát, dva systémy v prípade Hongkongu. Stretol si sa už aj ty s týmto?
Áno, teraz bol nedávno veľmi zaujímavý a mediálne prepieraný prípad Versace, ktoré teda vytvorilo, nadizajnovalo nejaké tričko, ano. Kde teda nejak nepriamo implikovali, že Hongkong není súčasťou Číny. Samozrejme to nadčasovanie je veľmi, veľmi zlé, hej, keď tam teda prebiehajú tie protesty. Vo výsledku musela samotná Donatella Versace zverejniť stanovisko, že nikdy nechcela teda ani len náznakom spochybniť teritoriálnu integritu Číny. Hej. Túto problematiku akože badáme už dlhodobo. Netýka sa to samozrejme Hongkongu, ale aj toho Tajvanu. A teraz momentálne, ako prebiehajú tie protesty, tak zrovna na ten Hongkong je akože taký väčší dôraz. A zaujímavé je teda, že aj na že to má vplyv aj na hongkongské spoločnosti, no. Napríklad letecká spoločnosť Cathay Pacific, čo je teda hongkongská letecká spoločnosť, čelila veľkým politickým tlakom a v dôsledku ktorých prepúšťala zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na protestoch. Hej. Čiže akože z nášho pohľadu niečo nemysliteľné, aby zamestnávateľ sankcionoval zamestnanca za to, že sa zúčastnil na pokojnom proteste, kde vyjadril svoj politický názor.
Ešte trošku k tej makroekonomike, keď hovoríš o veľkých spoločnostiach, tak naozaj, Matej, je to tak, že pri pohľade za tú oponu propagandy vidieť, že Xi Jinpingov režim ako keby zneistiel a že tým komunistickým plánovačom dochádza dých, že už ten raz nebude taký, aký býval v Číne a môžu prísť nejaké ekonomické problémy, lebo tie dosiaľ legitimizujú ten
áno.
režim.
Áno, tak ten rast samozrejme spomaluje, hej, na jednej strane je to prirodzené, lebo teda nedá sa do nekonečna rásť nejakým 15-percentným tempom ročne. Čiže to nejaké to spomalenie súvisí aj s tým, že, teda, že tá ekonomika sa výrazne zlepšila v posledných rokoch, v posledných 10 ročiach. Na druhú stranu treba sa baviť o tom, že ako sa k tomu rastu dopracovala. Hej, z veľkej časti je ten rast postavený na investíciách do infraštruktúry, čo teda vo výsledku znamená, že Číne výrazne narastá jej zadlženosť, čo má teda nejaké potom ďalšie vytvára ďalšie problémy pre tú ekonomiku. Netreba podceňovať aj vplyv obchodnej vojny s Amerikou, ktorá akože vytvára ďalší tlak na tú ekonomiku a bude jej spôsobovať problémy.
No a záver diskusie by som rád venoval vzťahom Slovenska a Číny, tomu, čo ich kriví a ktorým smerom by sa mali uberať. Ako som už spomenul, tak ma zaujíma, ako ty hodnotíš slovenskú politiku voči Číne a to si už naznačil aj v tom texte pre časopis Týždeň, kde sme pred pár týždňami písali, že stále chýba vízia obojstranne výhodných vzťahov medzi Slovenskom a Čínou. Tak najskôr sa pristavme pri tomto. Prečo?
Tak Čína, poťažmo tá celá východná Ázia, ešte stále není v nejakom na zozname nejakých prioritných oblastí pre našu diplomáciu. Aha. Tá naša diplomácia je z pochopiteľných dôvodov eurocentrická, atlanticko-centrická. Avšak Ázia je stále ako významnejší región vo svetovom dianí, takže je potrebné, aby sme jej venovali väčšiu pozornosť. Podľa mňa momentálne nie sme na to nejak veľmi dobre pripravení, aby sme sa teda boli schopní vysporiadavať s touto novou dynamikou v medzinárodných vzťahoch, kedy sa z Číny v podstate stáva veľmoc, ktorá dokáže ovplyvňovať politiku v podstate v globálnom meritku.
Lenže to má pár háčikov. A poďme po príkladoch, lebo tie sú veľmi zaujímavé a ty si ich tam aj spomínal. Uveď nejaké príklady, kedy sme sa naozaj potkli a kedy sme ukázali, že stále akoby nevieme nájsť taký ten balans medzi tým povedať v skutočnosti Číne, že sme hrdým nezávislým štátom, ktorý je členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a základom našej liberálnej demokracie je trvanie na hodnotách a slobodách. Takže toto pomenovala prezidentka Čaputová, už sa dostávam k tomu konkrétnemu príkladu. A potom sú tam ale aj politici na Slovensku, ktorí razia trošku inú retoriku voči Číne. Tak spomeň nejaké príklady.
Hej, ako to uviedol najskôr tým, že tá naša politika voči Číne je z veľkej miery determinovaná s nejakou spoločnou európskou politikou. Hej.
Jasne.
Je to teda jednak otázka nejakej obchodnej politiky, kde máme teda exkluzívnu kompetenciu Európskej únie. Je tam aj nejaká spoločná dohoda členských štátov o nejakom ľudskoprávnom dialogu s Čínou, čo je práve na čo sa odvolávala aj prezidentka Čaputová, keď teda kritizovala ľudské práva na stretnutí s čínskym ministrom. Ale teda pokiaľ ide o nejaké konkrétne kroky, tak ten taký náš najdôležitejší záujem, by som povedal, je pritiahnuť investície. Hej. Ale nie akékoľvek investície, investície s vysokou pridanou hodnotou, čo sa nám doteraz veľmi nedarilo. Viacero takých veľkých oznámených projektov sa doteraz nezrealizovalo. Potom samozrejme druhá taká oblasť záujmu je obchod. S Čínou máme teda obrovský obchodný deficit, hej, keď sme na tom lepšie v porovnaní napríklad s Českom alebo s Polskom, hej, keďže náš obchod s Čínou z veľkej miery závisí na vývoze aut. ale badali sme teda v posledných rokoch snahu teda preraziť na čínskom trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, najmä teda s mesom a mliekom. Uh-huh. Už sa nám teda podarilo získať nejakú teda základnú certifikáciu na vývoz mlieka, čo môže byť samozrejme veľmi môžu z toho benefitovať nejaké konkrétne mliekárenské podniky. Druhá vec bola potom ten export mesa. A tam už teda sa napájam na tú otázku tých ľudských práv, lebo práve v reakcii na to, že pani prezidentka kritizovala ľudskoprávne pomery v Číne, sa ozvalo ministerstvo poľnohospodárstva, že tým ohrozuje záujem Slovenska získať certifikáciu na vývoz mesa. Áno. Paradoxne na tom je to, že teda, čo ju ohrozilo, nebola prezidentkina kritika, ale to, že naše ministerstvo poľnohospodárstva nebolo schopné včas reagovať na šírenie afrického moru ošípaných, ktorý sa k nám dostal z Maďarska.
A vtedy sa
Čína okamžite teda rozhodla, že sa nikdy, že sa teda, až kým sa tá nákaza nevyrieši, sa nebude vôbec žiadne meso zo Slovenska bravčové exportovať do Číny.
Čiže toto bol ten príklad. Ministerstvo, ktoré spadá pod SNS, a vtedy boli vyjadrenia samozrejme aj predsedu parlamentu Andreja Danka, šéfa SNS, že mu vraj volala taká zneistená ministerka Matečná, že čo ona teraz bude robiť po týchto vyjadreniach Zuzany Čaputovej, keď ona si dovolila povedať samozrejme prvému diplomatovi Čínskej ľudovej republiky, že Slovensku záleží na ľudských právach a Čína by mala lepšie dohliadať na teda poriadne dohliadať na dodržiavanie ľudských práv, a ona, že čo teraz bude robiť bravčovina, jedno z druhých, mliečne výrobky. Matej, urobme nejakú poučku, možno diplomatickú, medzinárodných vzťahov poučku. Má sa krajina jednoducho prispôsobovať tomu, s kým komunikuje, a možno mlčať o dodržiavaní ľudských práv len preto, aby urobila lepší biznis? Alebo v žiadnom prípade, a spomeniem aj predchádzajúce príklady, Andrej Kiska, keď sa stretol s Dalajlamom, či to azda pokazilo, alebo naopak nepokazilo naše ďalšie vzťahy, môže pár slov prezidenta, prezidentky totálne pokaziť obchodné vzťahy s nejakou krajinou?
Tak je to samozrejme istá dilema, hej, ktorej tí politici čelia, že nakoľko byť kritický voči krajine, s ktorou chceme obchodovať. V prípade Číny má tá teda dilema o mnoho väčší význam, hej, na to, keď ide o takú obrovskú krajinu. Avšak teda tieto dva momenty, ktoré si spomenul, jednak kritika ľudskoprávnych pomerov Číne pani prezidentkou Čaputovou a predtým návšteva Dalaj Lámu na Slovensku, tak, s ktorým sa stretol prezident Kiska, tak ja si nemyslím, že tu bude mať nejaký akože zásadný význam pre slovenský obchod. Áno? Jednak si treba povedať to, že slovenský obchod s Čínou je závislý na nemeckom obchode s Čínou. Podľa prepočtov Medzinárodného menového fondu akože nejaká otvorenosť Slovenska voči čínskej ekonomike je v skutočnosti 4-krát vyššia, ako ukazujú nejaké bilaterálne obchodné čísla práve skrz kvôli reexportu cez Nemecko. Hej? Uh-huh. Druhá vec, že aj v tom nejakom bilaterálnom obchode sú tí významní hráči a automobilky, hlavne teda Volkswagen, čo je opäť nemecká firma, a teda nejaké sankcie voči Slovensku by mali skôr dopad na nemeckú spoločnosť, nie na slovenské spoločnosti. A nejaké takéto tieto ostatné veci, ako to poľnohospodárstvo, tak akože zase to sú marginálne oblasti našej ekonomiky, hej. Kde aj keby teda Čína to nejak stopla, to bravčové, hej, si tam nebola teda politický dôvod nakoniec, tak to akože nebude mať podľa mňa nejaký zásadný vplyv na stav slovenskej ekonomiky. Čo je dôležitejšie povedať, je skôr to, že práve tí ľudia, tí politici, ktorí sa vlastne ozývajú, že by sme nemali kritizovať ľudské práva, tak už dlhodobo sa snažia o rozvoj vzťahov s Čínou, a sa im to doteraz nepodarilo, a sami akože občas robili také kontraproduktívne kroky, podnikali. Ide napríklad o to, keď bývalý premiér Fico prijal z Guantanama ujgurských väzňov, ktorých Čína teda chcela veľmi dostať k sebe. Ano. A teda my sme ich zobrali, a výmenou teda za fotku Fica s Obamom pred voľbami. Takže to sú vlastne kroky, ktoré Čína vníma tiež akože ako kritický, hej, a práve akože ich robia tí, ktorí sa teda na tej domácej mediálnej scéne dušujú, že chcú rozvoj vzťahov s Čínou.
To je zaujímavé, že si to spomenul, a som veľmi rád, že si to spomenul. Pristavme sa na chvíľku ešte v Prahe. Tam vieme, že český prezident Miloš Zeman veľmi často cestuje do Pekingu. Často tam chodí a sľuboval niekoľko miliónové, ešte viac by som mohol povedať, obchody a biznisy. Vieme o aktivitách Číňanov samozrejme v Českej republike. Zároveň vieme aj o tej tradícii Českej republiky, tej inej diplomácie, havlovskej a posthavlovskej, kde sa vešali tibetské zástavy, kde sa zdôrazňovalo dodržiavanie ľudských práv. Späť k tomu Zemanovi vidíme, že skutek utek. Mnoho z tých projektov skrachovalo alebo sa nepodarilo ani len začať. A teraz vidíme, že v Prahe na magistráte je vláda, ktorá je samozrejme protibetská a teda nechce byť taká úplne servilná voči Číne. A výsledkom je, že niektoré ansáble, niektoré súbory, ktoré majú nebodaj v názve slovíčko Praha, majú zákaz vycestovať do Číny. Čína ich nechce spustiť. O čom to vypovedá podľa teba?
Tak tie vzťahy Prahy s Čínou sa výrazne zhoršili, hej, v poslednom roku. Ono aj nejde o tie súbory, hej, to už je iba nejaký dôsledok, ale ide tam veľkú rolu tam hrá osud sesterskej zmluvy medzi Prahou a Pekingom. Áno. Tu ešte uzatvorila pred pár rokmi predchádzajúca administratíva pražská a obsahuje takú nezvyčajnú formuláciu o tom, že teda Praha uznáva princíp jednej Číny, čo to je akože politické ustanovenie, ktoré väčšinou nebýva súčasťou takýchto zmluv o partnerstve medzi mestami. Súčasná administratíva pražská zase teda chcela túto zmluvu otvoriť a teda nejakým dodatkom toto ustanovenie odtiaľ dostať preč. Vo výsledku nakoniec do tej zmluvy nejak odstúpila s tým, že teda počas jej platnosti sa aj tak v podstate žiadne konkrétne kroky nejakého rozvoja spolupráce aj tak nestali. Hej. Samozrejme, to je vnímané v Číne veľmi citlivo. Jednak aj z pohľadu toho, že v Číne je pomerne vysoká miera nacionalizmu, tak je to vnímané ako nejaké potupenie Číny. A to znamená teda, že aj tá vláda musí trošku akože hrať na strunu tomu domácemu nacionalizmu a teda musí nejak reagovať, hej, na tú pražskú kritiku.
No a späť na Slovensko. Šéf Eurovýboru v Národnej rade Slovenskej republiky, poslanec Luboš Blaha, je častým kritikom Zuzany Čaputovej a kritizoval ju veľmi ostro aj potom jej stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí, kde kritizovala Čínu za nedodržiavanie ľudských práv. No a on povedal, že Slovensko to bude stáť kopu prachov. A v tom svojom statuse, ktorý uverejnil na svojej stránke, boli aj ďalšie zavádzania a klamstvá. No ale Luboš Blaha bol aj vedúcim delegácie približne 10 poslancov slovenského parlamentu, ktorí boli nedávno v Číne. Nedávno sa vrátili koncom augusta. No a okrem iného Luboš Blaha z Číny napísal, že slovenské médiá o Hongkongu klamú. Tak najskôr, že ako sa mohol tak ľahko pripojiť na Facebook v Číne, keď tam bol s ostatnými poslancami? Je to také ľahké? Bol si v Číne, študoval si tam?
Bol som v Číne, študoval som tam. Akože Facebook je síce v Číne oficiálne zakázaný, hej, ale akože dá sa na ňoho dostať. Sú na to v podstate dva spôsoby. Jeden je, že použite nejakej ilegálnej VPN siete, ktorý vlastne obíde ten čínsky firewall a pripojíte sa vlastne na internet, ktorý není blokovaný, alebo teda častokrát luxusné hotely v Číne majú tie VPN povolené a priamo zabudované do svojich vlastne Wi-Fi sietí, hej, ktoré tam majú pre tí hosti, aby teda mali ten nejaký luxus a vedeli sa, neboli obmedzení, hej, tak ako to bežné obyvateľstvo.
Nič proti cestám, pracovným cestám do zahraničia, do Číny. Nič proti tomuto. Tu je možno netypické, že išli poslanci a nešla exekutíva, naša diplomácia, niekto z ministerstva zahraničných vecí, ktorí majú na to viacej dohliadať, ale bol som samozrejme na pracovnej ceste ako novinár v Číne a ja cestu tiež vtedy organizovala čínska ambasáda. Tu z pohľadu týchto poslancov je skôr zaujímavé to, že oni tvrdia, že nebola reč o Hongkongu. Oni nejakým spôsobom nevyjadrili nejaké svoje stanovisko. Navštívili aj Tibet, ktorý Čína zabrala po vojenskom vpáde v roku 1950. Čo je na takejto ceste vždycky to vrtkavé? Čo je na tom celé také zvláštne? Prečo je taká tá pachuť, že 10 našich poslancov bolo v Číne a nechal si to celé platiť čínskou vládou, ambasádou? Čo je na tom také?
To, čo si povedal teraz na konci, tak to je prvý ten problematický moment, že tá cesta bola platená čínskou vládou, hej? Čo potom vytvára otázku, že do akej miery sa vytvára nejaký vzťah závislosti medzi našimi poslancami a Čínou, ktorý teda môže byť niekedy v budúcnosti Čínou využitý na to, aby títo poslanci razili nejakú propekingskú líniu, či už v domácej politike, alebo v európskej politike. Druhý problém je teda aj to, že ako tie cesty vyzerajú. Tie cesty sú väčšinou organizované tak, že tam je pomerne nabitý program, hej, veľmi, veľmi starostlivo pripravený, aby sa teda ukázal konkrétne nejaký jeden pozitívny rozmer čínskej reality a ignorujú sa potom nejaké tie problematické aspekty. Akože v tých statusoch Luboša Blahu to bolo veľmi dobre vidieť, keďže boli vlastne v Tibete, čo je teda oblasť, ktorú sa Čína veľmi zaujíma o tom, ako sa o nej bavíme my na západe, hej, no. Vníma to veľmi citlivo. A vlastne práve na takejto ceste mám možnosť ukázať teda to, čo tvrdí čínska propaganda, hej, že vďaka Číne sa Tibet výrazne rozvinul, hej, a popri tom teda týmto poslancom dávkovať aj inú nejakú propagandu ohľadne napríklad toho, čo teda aj samotný Blaha reprodukoval, že čínska vláda zbavila tibetské obyvateľstvo brutálnej teokracie buddhistických mníchov a podobné blúdy, ktoré boli mnohokrát vyvrátené. Ešte svojho času nebohý profesor Slobodník mal o tom veľmi krásny text v denníku N, ako vlastne tá propaganda Číny není založená na faktoch.
Ale čo vedie, to je na inú diskusiu, čo vedie Luboša Blahu napríklad písať statusy, ktorý hovorí, že slovenské médiá klamú o Hongkongu. Máš dojem, že slovenské médiá klamú o Hongkongu? Myslím, štandardné, seriózne médiá, ktoré sa riadia samozrejme etickým kódexom a žurnalistickými pravidlami.
Nemám ten pocit, že by slovenské médiá o Hongkongu klamali. Určite by si teda pokrytie Číny a zaslúžilo väčšiu pozornosť slovenských médií nad rámec teda pokrývanie takýchto nejakých akutných situácií, ako je tam v Hongkongu. Ale v zásade akože slovenské médiá predvádzajú veľmi štandardnú žurnalistiku aj voči Číne. Samozrejme, potom je tá druhá vec, teda, že ako o Číne prezentujú rôzne dezinfoweby, ale tak to je už na samostatnú diskusiu.
Čo podľa teba sleduje šéf nášho Eurovýboru, keď šíri doslova takúto propagandu ešte aj z Číny a on to robí aj z iných neslobodných krajín, Bielorusko a mohol by som takto pokračovať. Čo podľa teba sleduje?
Z časti je to podľa mňa jeho akože, reálne presvedčenie. Hej? Akože vidíme, že ako sa prezentuje na Slovensku domácej politike, tvrdí o sebe, že je marxista, že je komunista, takže podľa mňa tá Čína jednak imponuje osobne, alebo aj iné tieto neslobodné režimy. Druhá vec je teda, že to využíva na svoj vlastne nejakú v rámci svojho nejakého domáceho politického boja. Hej? Lebo akože šíriť propagandu o Tibete, o Hongkongu sa dá robiť aj tak, že teda z toho vynecháte konfrontáciu s domácimi politickými aktérmi, ako je bývalý prezident alebo súčasná prezidentka a zamerať sa iba na tú samotnú propagandu. Hej? Ale teda tým, že on to spája aj s týmito domácimi politickými témami, tak je z toho podľa mňa celkom jasné, že ide pre neho v prvom rade o nástroj v rámci domáceho slovenského politického boja.
Ty si spísal aj 10 krokov pre úspešnú politiku Slovenska voči Číne. Aké sú to, čo všetko zmeniť? Opäť pozývam našich divákov a poslucháčov, aby si vyhľadali článok na webovej stránke týždeň.sk. Ja sa iba pár otázkami pri tom pristavím. Ako teda, Matej, spolupracovať s Čínou a pritom sa jej nepodlizovať? Jeden príklad za všetky. Košický kraj pokračuje v zámere výstavby globálneho logistického industriálneho parku v lokalite Košice Bočiar. No a ten by mohol slúžiť ako prekladisko tovaru pre tzv. Novú hodvábnu cestu. V tejto súvislosti aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka na budúci týždeň, teda 2. septembrový týždeň, vycestuje do Hongkongu. Zúčastní sa na samite venovanom projektu novej hodvábnej cesty v Hongkongu, ktorý teraz vlastne zažíva tie protesty. Tak je toto pre nás konkrétna ukážka, príležitosť, ktorej sa treba držať? Ako sa to má robiť? Je toto tá správna cesta? Aj keď dobre vieme, že hodvábna cesta smerom na východ vedie aj do neslobody a treba sa mať na pozore, je to riskantné. Tak čo hovoríš na tento konkrétny príklad?
Treba to vnímať v dvoch rovinách. Hej. Prvá rovina je nejaká akože globálna, politická, a potom druhá rovina konkrétnych projektov. Konkrétnych. Hej. Áno, nová hodvábna cesta, teda Číňania o nej radi hovoria, že to je teda čisto ekonomický projekt spolupráce. Ja si to nemyslím, podľa mňa je tam veľmi silný aj politický rozmer. A treba sa tým zaoberať. To však neznamená, že, teda, že by sme museli dopredu odsudzovať všetky nejaké s činou spojené investičné alebo obchodné projekty. Aj akože v mnohých prípadoch môžu byť, môže z nich krajina alebo nejaký konkrétny región prosperovať. Treba sa mať ale na pozore nad tým, že či tam nie sú s tým spojené nejaké politické alebo bezpečnostné rizika. To si treba vždy akože nejak ad hoc vedieť vyhodnotiť. Hej. Čo momentálne podľa mňa nie sme úplne schopní robiť, a to z takého jedného najdôležitejšieho dôvodu, a to je to, že sami vlastne doteraz nevieme, aké sú poriadne naše ciele, hej, v rámci vzťahov s Čínou, že čo vlastne od Číny očakávame, a nevieme to priniesť na stôl. Druhý rozmer je to, teda to som hovoril na začiatku, že naše vzťahy s Čínou sú vo veľkej miere determinované politikou EÚ, v rámci ktorej by sme mali byť určite viac aktívni a zapájať sa do formulácie tej spoločnej pozície a presadzovať naše záujmy do tejto spoločnej európskej pozície. Lebo momentálne tí aktéri, ktorí ju z veľkej miery formujú, sú teda Berlín, Paríž, a menšie členské štáty, akože sú neni v tomto veľmi aktívne a skôr sa teda s Čínou bavia v rovine nejakých iných fóriem spolupráce, čiže ten formát 17+1, alebo tieto summity nového dvabnej cesty a podobné iné nejaké formy stretnutí.
No a tá záverečná otázka na teba by teraz zniela, vychádzajúc z tých 10 krokov pre úspešnú politiku voči Číne, ktoré si zmienil. Vidíme, že na Slovensku vznikli v nedávnom období nové politické strany, ktoré podľa prieskumov ašpirujú na vstup do parlamentu, a nie len to. Chceli by možno po budúcoročných voľbách zostavať vládu. Ak tu vzniká, čo vzniká nová slovenská politická reprezentácia, tak čo, na čo by ona mala myslieť? Môže to ona teda celé zmeniť? Na čo by sa mala zamerať vo vzťahu voči Číne?
Tak nová politická reprezentácia má podľa mňa potenciál to zmeniť. Vidíme to napríklad už aj v tom, že tá politická strana Spolu, keď predstavila svoj zahranično-politický program, tak vlastne ako jediná politická strana doteraz venovala samostatnú časť programu len vzťahom s Čínou.
Zajímavé.
Ten program bola, tá časť programu bola podnad to, teda, že bol teda pomerne krátky dokument, hej, tak bola podľa mňa že celkom vybalansovane napísaná. Čo je teda dôležité práve to, že teda OK, môžeme sa baviť o obchode, môžeme sa baviť o investíciách, ale nerobme to za cenu zradenia našich vlastných európskych hodnot.
Čiže takto by si im v podstate...
Áno, takto by som to tak odporúčal do budúcnosti. A nielen novým politickým stranám, ale všetkým politickým stranám, aby teda v záujme obchodu, ktorý teda síce je dôležitý, nezaradzali nejaké politické ideály.
Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo prvé poprázdninové vydanie pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Dnes sme sa rozprávali o pokračujúcich protestoch v Hongkongu, o čínskom vplyve, ale aj propagande u nás a vo svete, ale aj o tom, akých omylov sa niekedy dopúšťajú slovenskí poslanci na čele s Ľubošom Blahom. No a o tom všetkom sme sa rozprávali s výkonným riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií Matejom Šimalčíkom. Veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť o týždeň pri sledovaní alebo počúvaní relácie Globus. Dovtedy, dovidenia.
Dovidenia.